ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ባራክ ኦባማ ኣብ ዝኽሪ መበል 10 ዓመት ዘሰቅቕ ኣሸበርቲ ኣብ ኒውዮርክን ዋሽንግቶንን ፔንሲልቫንያን ዘውረድዎ መጥቃዕቲ ምኽንያት ዝሓለፉን ነቶም ዝተጎድኡ ንምድሓን ገዛእ ርእሶም ዘወፈዩ ዝኽሪ ምኽንያት ኣብ ዋሽንግቶን ከነዲ ማእከል ተረኺቦም መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 46 ጠቀስ መልእኽቲ ጸግዕና እግዚኣብሄር እዩ፣ ስለዚ ንሕናስ ኣይንፈርሕን ኢና። ድሕሪ ናይ ብኽያትን ሓዘንን ጸላም ለይቲ እታ ናይ ሓጎስ ኣለዳ ክትበርቕ እያ ዝብል ናይ ተስፋ ቓለ ከም ዘስምዖ ኸንገርን ከሎ ብፖል ሳይመን ዘ ሳውንድ ኦፍ ሳይለንስ ዘርእስታ መዝሙር ዝሓለፉን ዝተሰውኡን ከም እተዘከሩን ክፍለጥን ከሎ ናይ ኒውዮርክ ከንቲባ ብሉምበርግ ኣብ ዝተኻየደ ዝኽሪ ኣደዳ ኣሸበርቲ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከይዓደሙ ብምትራፎም ህዝቢ ንቐፌታ እንተስምዐ እውን ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት መራሕቲ ኣይተዓደሙ እምበር ዝተኻየደ ዝኽሪ ንጹሃን ዜጋታት ሽም እግዚኣብሄር ዘቃልሐን መንፈሳዊ መዳዩ ኣዝዩ ጸብለል ዝበለ ከም ዝነበረ ተሓቢሩ። ርእሰ ብሄር ባራክ ኦባማ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 46 ኣምላኽ ንዓና ማዕቆብን ሓይልን ብጸበባ ፍጡን ረድኤትን እዩ፣ ስለዚ ምድሪ እንተተገልበጠት እምባታት እውን ኣብ መዓሞቕ ባሕሪ እንተጠሓሉ ማየት እንተሃመመን እንተዓፈረን ኣኽራን ብነድሮም እንተ ኣንቀጥቀጡ ንሕናስ ኣይንፈርሕን ኢና ብዝብል ጸሎት ከጸናንዑ ቅድሚኦም ርእሰ ብሄር ዝነበሩ ጆርጅ ቡሽ ኣብ ውግእ ብሄር ንሓንቲ ሓሙሽተ ደቃን ዝተሰውእዋ ኣደ ኣብርሃም ሊንኮልን ዝተሓላለፎ ናይ መጽናንዒ መልእኽቲ ጠቀስ እውን እንተንበቡ እታ መልእኽቲ ሓይልን ጸግዕን እግዚኣብሔር ከም ዝኾነን ሓቂና ምጽንናዕ እውን ኣብኡን ካብኡን ከም ዝኾነ እያ ተረጋግጽ። ኣብቲ እዋን ኣሸበርቲ እቲ ዘስካሕክሕ ግብረ ሽበራ ኣብ ዝፈጸምሉ እዋን ናይ ኒውዮርክ ከንቲባ ዝነበሩ ኣብቲ ዝተኻይደ 10 ዓመት ዝኽሪ ዝወደቑ ዜጋታት ንወለዲ ስዋኣት መሪሖም ሰማያዊ ኣቦ ሓዘንኩምን ስቓይኩምን ክቕንጥጥን እጽሊ ንሳኣንኩምዎም ፍቑራትኩም ወትሩ ብኽብሪ ዘክርዎም ከም ዝበሉ እንክንገር መላእ ከተማ ኒውዮርክ መጻኢ ብብርሃን ዝተሓደሰ ተስፋ ከተማ ዓድው ዝድግፍ መንፈሳዊ ሓይሊ ዝተረኣየላ ከተማ ምዃና ዝተመስከረሉ ዕለት ከም ዝነበረ ተገሊጹ።